እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 17 መጋቢት 2021 ወይ ከዓ 8 መጋቢት 2013 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ልዕሊ 700,000 ነበርቲ ብሓይልታት ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ተመዛቢሎም ክብል ዝሃቦ መግለፅን ክንዲዚ ዝኣክል ቁፅሪ ዘለዎ ትግራዋይ ኣብቲ ከባቢ ኣይነብርኒ ብምባል ኣሉታ ዝሃበ ምላሽ ክልል ኣምሓራን ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ምስ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ገብረ መስቀል ካሳ ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቅ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምንያፈወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዐኩም። ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ልዕሊ 700,000 ነበርቲ ብሓይልታት ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ካብ መረበቶም ክመዛበሉ ከም ዝተገብረ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ገሊፁ። እዚ ኩነታት ኣብቲ ክልል ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ክጋደድ ከም ዝገበሮ ሓላፊ እቲ ቢሮ ወይዘሮ ኢትየነሽ ንጉሴ ተዛሪበን ናይ ክልል ኣምሓራ መንግስቲ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣሉ ኢሉ ኣሎ። ክንዲዚ በዝሒ ዘለዎም ተወለድቲ ትግራይ ኣብቲ ከባቢ ኣይነብሩን ኢሎም ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ናይ ትክልል ድሕሪ ዜና ሙሉእ ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ካብ ዝርከባ 93 ወረዳታት እተን 44 ብዝኸፍአ ድርቂ ከም ዝተጠቕዓ ተፈሊጡ። ነቲ ድርቂ ንምምካት ናይ ትክልል መንግስቲ ፓርቲ ብልፅግና እቲ ክልል ሰራሕተኛታትን መሪሕነትን መንግስቲ ናይ ትክልልን ምሕጋዞም ተፈሊጡ ኣሎ። ሓደጋ ናይቲ ድርቂ እናኸፍአ እንተ ደኣ ከይዱ ንልምዓት ዝተመደበ በጀት ክሳብ ምዕፃፍ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ናይ ትክልል ኮሚሽነር ኮሚሽን መሪሕነት ስራሕ ስግኣት ሓደጋ ዶክተር ዓብዱልፋታሕ ሼክ ቢሊ ንቪኦኤ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ቀረባ ዝተመረቑ ኣስታት 400 ሓካይም ኣብቲ ሃገር ተቆፂሮም ክሰርሑ ከም ዘይከኣሉ ብምግላፅ ቅሬቶኦም ኣስሚዖም። እቶም ሓካይም ጥርዓኖም ንሳልሳይ መዓልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ንዝምልከቱ ኣካል ንምቕራብ እንተፈተኑ እውን ሰማዒ ከም ዝሰኣኑ ይዛረቡ። ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ሓዊሱ ዝምልከቶም ሰበስልጣን እቲ ክልል ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ እንተዘይተዓወተ እውን ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ልያ ታደሰ ግን እቲ ፀገም ተፈጢሩ ዘሎ ብሰንኪ ሕፅረት በጀት እዩ ኢለን። ንቅድሚት ግን እቶም ሓካይ ምስ ተመረቑ ፈጠርቲ ስራሕ ክኾኑ ወይ ድማ ናብ ካሊእ ሃገር ከይዶም ክሰርሑ ከም ዝመቻቸየሎም ገሊፀን ኣለዋ ይብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ፀብጻብ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣተሓባባሪ ሰብኣውያን ሕቡራት ሃገራት ኣላኑሁ ብሕፅረት ምግቢ ንዝሳቀዩ ዘለዉ 6.6 ሚልዮን ደቡብ ሱዳናውያን ህፁፅ ሓገዝ ዝውዕል 1.7 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ሓቢሮም። ዊኒ ስሪኖ ካብ ጁባ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሰራፍ ሳሃየ ክተቐርቦ እያ።
ትካል ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2021 ኣብ ደቡብ ሱዳን ንዘሳልጦ ሰብኣዊ ሓገዛት ዘርኢ ትልሚ ብሰሉስ ዕላዊ ገይሩ። ነቲ እናወሰኺ ዝመፅእ ዘሎ ሕፅረት መግብን ካልኦት ስጋታትን ንምቅላስ 1.7 ቢልዮን ዶላር ህፁፅ ሓገዝ ከም ዘድልዩ ሓቢሩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ኣለንሁ ከም ዝበልዎ እቲ ገንዘብ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ን6.6 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ ዝውዕል ኢሎም።
We have three major goals. The first is to make sure we save lives and protect.
ሰለስተ ንዕውቶም ሽቶታት ኣለውና። ቀዳማይ ሓገዝን ዘድልዮም ሰባት ሓገዝ ብምሃብ ህይወት ምድሓን እዩ። ካልኣይ ሰባት ዝስተ ፅሩይማይን ፅሬቶም ዝሕልውሉ ኣገልግሎት ክህልዎም ምምዕርራይ። እዚ ድማ ሕማም ከይመሓላለፍ ይሕግዝ። እቲ ሳልሳይ ከመይ እንተተሓጊዞም እዮም ካብቲ ዘለውሉ ኩነታት ዝናገፉ ንመጻኢ ህይወቶም ብዝሓሸ ኩነታት ዝመርሑ እዮም ዝበሉ። ደቡብ ሱዳን ኣብ ኣፍሪካ እታ ዝነኣሰትን ዝደኸየትን ሃገር እያ። ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝለዓል ማሕበረሰባዊ ጎንፅታት ብተደጋጋሚ ዘጥቃዕ ሓደጋዊ ሕጅን ሕዚ ድማ ለበዳ ኮቪድ-19 ተወሲኹ ጸገማ ዛይዱ ይርከብ ይብሉ ኣላነሁ። ኣብ ልዕሊ ኮቪድ-19 2020 እዛ ሃገር ብተደጋጋሚ ሓደጋዊ ሕጅ ዝዕለቕለቓ ዓመት ነይሩ። ብሚልዮን ዝቑፀር ህዝቢ ተመዛቢሉ ካብ 2019 ጀሚሩ ብተደጋጋሚ ብውሕጅ ክትጥቃዕ ጸኒሐያ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ 2020 በብእዋኑ ዝለዓል ማሕበረሰባዊ ጎንፅታት እውን ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ነይሩ እዩ እዮም ዝበሉ። ከም ሓበሬታ ኣላንሁ ናውቲ ህፀፅ ሓገዝ ናብ ኩለን ንምብፃሕ ምእንታን ክጥዕም ብሰንኪ ውሕጅ ምቁራፃት ምዕፃው መገድታትን ከየጋጥም መከላኸሊ ውሕጅ ብምስራሕን መገድታት ብምትዕራይን ነቲ ዝመፅእ እዋን ክረምቲ ተዳልዮም ክፀንሑ ትልሚ ከም ዘለዎም ይሕብሩ። ብካልእ ወገን ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ኣብ ጎረቤት ሃገራት ኣብ ማዓስከር ተዓቂቦም ንዝርከቡ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ዝውዕል 2.2 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዘድልዮ ብሰሉስ ገሊጹ።
ይቀኒኤል ሳራ ብካልእ ወገን ድማ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታትን መሻርክቱን ንልዕሊ 2 ሚልዮን ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ዝኸውን 1.2 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ይሓቱ ኣለዉ። መብዛሕትኦም ስደተኛታት ህፃውንቲ ምዃኖምን ኣብ ሓሙሽተ ሃገራት ኣብ ዘሰክፍ ኩነታት ከም ዝርከቡን ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ዝለኣኸቶ ዜና ይሕበር። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከንን ሚኒስተር ምክልኻል ሎይድ ኦስትንን ሎማዓንቲ ረቡዕ ደቡብ ኮርያ ኣትዮም። እዚ ዝኸውን ዘሎ መምሕዳር ባይደን ቻይና ኣብቲ ዞባ ኣስገዳድን ወራርን ምጥቃማ ግብረ መልሲ ክትህብ እያ ክብል ንቻይና ድሕሪ ምጥንቃቁ እዩ። ብሊንከንን ኦስትንን ምስ ናይ ጃፓን መዘናታቶም ድሕሪ ምዝራቦም ካብ ቶኪዮ ናብ ደቡብ ኮርያ ሓሊፎም ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወስኸ ይኸይድ ዘሎ ምንቅስቃስ ቻይና ተፃብኦ ደቡብ ኮርያን ምሕዝነት ስግረ ፓሲፊክ ንምርግጋፅ ዝዓለመሉ ዝብ ተኻይዱ ኣሎ። ድሕሪ እቲ ዝርርብ ኣብ ዝሃቡ ሓበራዊ መግለፂ ብሊንከን ኣድላይ እንተኮይኑ ቻይና ብሓይልን ኣስገዳድን ትንቀሳቀስ እንተ ደኣ ኮይና ምምሕዳር ባይደን ክደፍእ እዩ ኢሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ካብ ሴንትራል ኣሜሪካ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ሃገርኩም ኩኑ ኣይትምፅኡ ክብሉ መልእኽቶም ኣሕሊፎም ኣሎም። ብንፁር ክገልፀልኩም እኽእል እየ ኣይትምፅኡ ኢሎም ምስ ኤቢሲ ኒውስ ኣብ ዘካየድዎን ትማሊ ሰሉስ ኣብ ዝተመሓላለፈን ቃለ ምልልስ ንኸተማኹም ወይ ድማ ማሕበረሰብኩም ኣይትግደፉ ኢሎም ብምወሳኽ ብደቡብ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን ኣቢሎም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክኣቱ ክፍትኑ ዝተተሓዙን ኣብ ሓለዋ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከቡን በዝሒ ናዳይ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ኣብ ወርሒ ለካቲት ናብ 30,000 ተፀጊዑ ኣሎ። ሪፓብሊካውያን ተቃወምቲ ባይደን መርገፂ ናይቶም ፕሬዚዳንት መዳርግቲ መኽፋት ዶብ እዩ ክብሉ ይነቕፍዎም። ዩናይትድ ስቴትስ ናዳይ ንዘይብሎም ቆልዑት ብምትእንጋድ ሕዚ እውን ብሜክሲኮ ቢሎም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክኣትዉ ንዝፍትኑ ልዕሊ ዕድመን ስድራታትን ምስጓጓ ቀፂላ ትብሉላ። ኣብ መወዳእታ ሰበ ስልጣን ክፍለ ግዛኣት ጆርጂያ ዩናይትድ ስቴትስ 6 ኤስያውያን ደቂ ኣንስትዮ ሓዊሱ ትማሊ ሰሉስ 8 ሰባት ብጥይት ምስ ተቐተሉ ንሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎም ገሊፆም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኮርያ 4 ካብተን ግዳያት ናይ ኮርያ ዘርኢ ዘለወን እየን ኢሎም። እቲ ተኽሲ ዝተፈፀመ ኣብ ማእኸል ኣትላንታ ኣብ ዝርከቡ 3 ናይ ማሳጅ ወይ ድማ መድረዚ ትካላት እዩ። ናይ ቪድዮ ምስልታት ከም ዘርእይዎ ተጠርጣሪ 21 ዓመት ዝዕድሚኡ ሮበርት ኤሮን ሎንግ ኣብ 3ቲኤን ቦታታት መኪንኡ ምስ ተረኣየት ኣብ ኣውራ ጎዳና ብስጓ ኣብ ቁፅፅር ውዒሉ ኣሎ በይኑ ከም ዝፈፀመ እውን ይእመን። ዜና ኣብዘ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ እዩ። ቴክኖሎጂ ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ኣገዳሲ ተራ ኣብ ዝፃወተሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፀገማት እውን ኣለዎ። ንኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ እንተርኢና ኣብ ክንዲ ኣብ ፅቡቅ ኣብ ሕማቅ ዝውዕለሉ ኣጋጣሚታት ብዙሕ እዩ። ንሎሚ ብማሕበራዊ ሚድያታት ዘሓልፉ መልእኽትታት ብኸመይነን ብቦምን ንርድኦምን ጉጉይ ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ምትሕልላፍ ከ ማዕረ ክንደይ ንጥንቀቕ ንኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከቱ ሓበሬታታት ብኸመይ ንጥቀመሎም ኣለና ዝብል ኣርእስቲ ኣልዒልና ምሁራትን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያን ዓዲምና ኣለና። ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልኣኽ ክትሳተፉ እንተደሊኹም ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 2022599942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ክትልእኹልና ንእትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅርና 2027989894 እዩ። እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ። حتتاتكم سب حاموس لأخلناهم كابزي بتوساخي حاموس بني واشنطن دي سعاتا قطاطرة شمونتن فرقان ناينو قهوي كاعا شمونتن فرقان اي ام كابز تريدو ويلنا حتوكم نخن قبلكم دلية تزلكم سمعتنا قطرس لكم بإيميل بفيسبوك نعبيلكم لأخلنا راديو دمتس أميركا أقل قلتكم قاتقرنيا إذا تكتبت الوزر لهم كابزيكا واشنطن دي سيزف النزلو راديو دمتس أميركا إيونا بتفل لما يتصابنا خنحل فينا كابزوبا معراب تقرأي لعلي شو عتمي تشحنا برتي بحيث تتخل للمحارة كاب مربتهم كم زابلو تقيرهم كبل بيرو كومنيكيشن قزيهم من محرار كل التقرأي قليت اللهم إذا خنتات أبتخل الزلو سب أو قلولاو كقادر قيرو وخبلا حالا في تبيرو ويزر اتين إش نقوسي تزاريبنا اللوا ملقي تصبها حد سير تصاب ليخلنا اللهم
أبو كلمة غراي كيناس كاب زجمر بحر أبلات كل حيلن من شان محرة يسقط أدرو زبا معرب غراي بتوانو نبتي بحيل كاب مربتهم يمزابر كم زلو هذا جزيء من محدار كلمة غراي حالتي تديرو قبل كشيد ويجور بيتين شنوسة نادم تامير كاتزاري بن نبتي زبا بفول حيل محرة هذا حد به كارن بزست موتقبار يمزابلو علويلن لقد ما زاجب نعلش وعطي متشح نبتي زبا معرب غراي وحيلي كابو مربسهم كمزابلو تجيرو كبلا حاضرانين كمزابلو سبات الزحزوان القبابيتا شرين باسلات عكسوم عدوى سندين بسو ساخون أبو مغالا سعبوبهم كان زلو حاضران إذن ما أبتكلم زلو سباو كلولاو كالكارير كان بجابرو ويدرو إيتينش دليتان إذن من مزبال حاجون مغتالي بجالتا ويدرو إيتينش بخونا حسو قوان صحابي بحب انفرحات المحساس البر بحيلي لمفتان مفتان عزو زمن تقبار نجيو اللو إذا كوام جزيئا من مفرار كلمة تقرأي مخانوان تجاربا أو كلمة تقرأي عليه تماماً تأثبار يتكمل لتكبلو قابل ذي حالة سومن منسر بداتو تاي أمريكا أنتونيو بلينكين تجاربا ميرام يوم على فتبيرو كوميكيشن يتكلم لكم ذي جلت أدما بكي أسرع قابل واشني كبابيساتين قابل معراض تقرأي لأن حد مير إنه ذي كان مستمزاب لحد يرانين إذا قطري أو كتماتا تعقبهم ذي ركبو سبات رحيز تمزاب تقوينم أبجد أراج زنبرو كوي نغنا زي تمزجبو كامل هلو حاضرانين نظام تمزاب التي مثلالي مدفن مدحاني تن كان زاد اللون ويجر إكيمش حاضران بغتالي التمزاب اللو سبات زلو وكنا تاتل اتفكرن يا عطرو من دين اطمعاتل من ردات كسر رحي فلا على في سبيرو كوميكيشن بجاو من محدار كلم تقري ويجر إكيمش نغسا جديتان ودن تاميركا من جيفات بخا مغالان
نمسگنا کام ملگیتا بخالو وگن نزدیک به معراب تقرای لعلش وعده میتی شح تجارو تمزابیلام زبل مجلس بیرو کمیکشن گیزیام محرار کل تقرای کل لوا منگست آمحرا علو تهیب اللام کندز آخلو تجارو عبت خلل عین ابرونیم کلو حالا فی بیت صفت قدرت کمیکشن کل لوا منگست آمحرا نویو ام لشی و ملو استر مسگنا و نزل آخه تصب تصب تولد ولد جبریل حزو اللام
نسبات ببهرون مخنيات مفنقالن مسدادن نيام حرا بهلن كبرتاتن ايكوناني بل اتو اقزاتشو ملونه
مان النتاجو تقري هونو سووش سبات متو امساشا كابابي تفناقلو عالميلو هي بتعم جراش
من النتم تقراوت زخونو سبات شرعات ميتن حامسان شيح تفناقلو مزبل فتصوم سعادة حاسوتيو مخنياتو خندو زخون قطري زلوو تقراوي زنبرولو كبابي ايكونان بسفحو ام حرا زنبرولو كبابيو قال اي اسبوع امحرا هنا منغست تخلل ببحر يوم نخلهم بيرسبات حقيفهم زنبر يوم بتستخايد حقنا مخبار كينات جن سفروا حديقو زفناقل اي هلون يلقى حسابي كالنيلو اتغزاچو ملنه اسعيبو نستفناقلو اب مملاس نتخبابي اب نرغاغالو وان تغراواي امحراي انابلنا ايكونان نفليوم نسو كبحرينا وصايو نسو نايت زنبره حجي بهوت زيل حوحاتنبر ناي منغست خلل امحرا ايكونان يلوم اتوغزاچو تاحيزو بحايلي توسيدوم زنبرو ابو ولقاي طغدين كالوتن زركبو خبابتات عبد ساعات زي بمعراب تگراي مصوع تخكل ايكونان يبل معراب تگراي زبلو نغر كابلو من دحر انت استخاخلو وصبقيو معراب تگراي زبلو نغر كاب تكزه نينيو زلو انت خوينو گنا يفلتن يلوم كرملوم يال تخبابي ناي مننت حتو عليكم تباهيلوم لعلي حموشت ميت الشح سبات فنقيلوم كم زنبرون حجقنا بوتهم يملسو خمز اللووني زقلز حلافي كوميليكاشن كلل عمحرا أتو قزاتشو مولنا بقزياوي من محدار كلل تقرايز تلعلي قريتا بزملكات أبزا حلاف أوان نايدا ساس مسنعتين مقبار بقزا فقادهم نابو والقايد دانشا حمرا مايكادران عدرمسن تقوعيزهم كابزنو بورو مهورات حدك بروفيسر قاشاون دارقي تا ተዓዚብናዮ ዝበልዎ ከካፍሉ ከለዉ ከምዚ ኢሎም
በጣም በሚገርም ሁኔታ ድሮም መልካም አስተሳሰብ የነበረው
ኣዝዩ ብዝገርም ኩነታት ቀደም ሰነ ተሓሳስባት ዝነበሮም ሰባት ሕጂ ድማ ኣብ ጎንዚ ሕብረተሰብ ዝኾኑ ትግርኛ ተዛረብቲ ከይተረፈ ዕጡቓት ኮይኖም ነቲ ከባቢ ምልሻ ኮይኖም ከገልግሉ እዩ ዝግበር ዘሎ ስግኣት ኣለና ኢሎም ክወፁ ንዝተበገሱ ከይተረፈ ናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ንስኻትኩም ናትና ኢኹም ንዓና መሲልኩም ክትነብሩ ትኽእሉ ኢኹም ንስኻትኩም ዝበደልኩምና ነገር የለን ኢሎም ነቶም ንክኸዱ ተበጊሶም ንዝነበሩ 3,000 ዝኾኑ ንመብዛሕትኦም ናብርኦም ከም ዝቕፅሉ ገይረሞም እዮም ክብሉ ፕሮፌሰር ጋሻው እንዳርገ ወሲኾም ሓቢሮም።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ የለን ዝብል እንተሃልዩ ክምርመሪ ዝግብኦ ኣብ ትግራይ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣሎ እዩ። ናይ ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን እውን ኣሎ። ስለዚ ብቕልጡፍ ካብዚ ክልል ንክወፁ ኢና ነተሓሳስብ ኢሎም ኣለዉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ገብረ መስቀል ካሳ በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም። ናብ ሕልፈኩም
يعنيلي اتو جابرا مسقل تگراي منتاي كوناتات الله حزب تگراي منتاي كوناتات الله
بوما حزب تگراي خاز گزي ارتاريكو ريو زي فلس قبيل حدغا متخو لو مان زكا ان درجه ولا نتوم تگامات مولو مولو تطاو ينبلو گزاو من محدار قتن ليتن نافحه زكا ان درجه قوم لاي نجمر النور لاي ندفع حدغا تا زنا عم ندفع حدغا ياسي نيرو كابو او سينايو ولا ناول السلام ليتيو صفحت صرحتنا صرحنا اينا تمام
አተገረ መስቀል ካጥሪቱ ዲዩ ካሃብቱ ዲዩ ካቪዮቱ ዲዩ ካፕት ካላቱ ዲዩ እንታይ ስለስተርፎ የድሕናዮ ዝብል ቃል ይጥቀም ዘለው ዝብል ሕቶ እንተቀረቦም ካብ ሰማዓይስታ ይብሉ
ጽቡቅ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ንሕና ክንኣክ ከለና ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ኣትዩ ኢና ረኪብናዮ ዝበልዖ የብሉን ዝሰትዮ የብሉን ዝፈቆደ መንገዲ ተበቲኑ ሕጊ እውን ተጣሒሱ ስለነበረ ስርዓት ነክብረሉ እውን የለን መንግስቲ እውን የብሉን ቅሬታ ነቕርበሉ ኣካል ኣይነበረን። ንሕና ላብቶም ናይ ትግራይ ቦታታት ምስኣተና ሓደ በብከባቢኡ ህዝቢ ኣኪብና ባዕሉ ዝመረፆ ድሕንነቱ ዝሕልወሉ ዘይሕሱ ዘይሰርቕ ዘየጭበርብር ሰብ ንቶም ንልኡኮም ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዛት እውን ፍትሓውነት ከከፋፍለና ይኽእል እዩ ዝበሉ ወሰብ ከብቦትኡ ግዜያዊ መማሓደርቲ ናመረፅናሉ ኸይድና ኢና እዚ ከዓ ውሕስ ገይርዎ እዩ ዝተወሰነ መልኩ ከምቲ ናይ መጀመርታ ዝነበረ ሰፊሕ ቀውስ ኣይኮነ ይኸዚ ድሎ ሸውዓተ ዘባታት ኣለዎ ከምቲ ትፈልጦ ትግራይ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ሽዱሽቶም ዘባታት ኣብ መሓደርቲ ኣለዉ ብኡ ተኸትሉ ከዓ ንቲ ዘባ ተኸትሉ ኣብ ወረዳታት እውን ኣብ መሓደርቲ ተቐሚጦም ን43 ወርሒ ደሞም ዘይተኸፈሎ ሰራሕተኛ መንግስቲ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኦፊሻላዊ ናይ ፋይናንስ ኣሰራርሓ ወፃኢ ድምካት እቶም ሰራሕተኛታት ደሞዝ ክበፅሖም ጌርና ኢና ካብኡ ድሓር ከዓ ዓይኑ ለውፀ ኣብ ጠራራ ፀሓይ ዝግበር ነበረ ስርቂ ንዕውን ጠጠው ክነብሎ ክኢልና ኢና ንዝሰርቁ ከምኡ ዝገብሩ እውን ብዚ ፀዓፍቲ ምስ ናይ ትግራይ ዝነበረ ፖሊስ ናብ ስርሑ ክብለስ ዝገበርና የፃውዒት ቁፅሮም ዘየናዓቁ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ፖሊሳት ናብ ስርሖም ዝተመለሱ ስለዝኾነ ወንጀለኛታት ናይ መሓዝን ናብ ፍርዲ ዝቀርቡ ናይ ምግባርን ወንጀል ናይ ምክልኻል ተፋሓት ስራሕቲ እውን ሰርሕለና ማለት እዚ ማለት ፀገም የለ ማለት ኣይኮኑ
ክምለስ እየ እንታይ ክብል ደልየ እዚ ጠቕስለየ ዘለዉ ምናልባት ሓድሽ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ህዝቢ በዓል ይፈርድ ግን ኣነ ዝብል ዘለኹ ካብ 7 ዞባታት ኣብ 6 ኢሎምን እሞ ንምዃኑ ሙሉእ ደቡብ ትግራይ ትሕቲ ቅፅርኩም ድዩ ዘሎ ከተማታት ትግራይ ፖሊስ ኣለዎ ዶ ቤት ፍርድ ኣለዎ ዶ ዓቃቢ ሕጊ ኣለዎ ዶ ዝብል ሕቶ እንተቐረበሎም ስታይ ይብሉ
ሞ ኩናት ንዝተወልዐ ናይ ፌደራል ሓይሊ ሕጊ ከኸብር የሉ ኦፕሬሽን ኣብ ትግራይ ከም ዝገበረ ይፍለጥ እዩ ነዚ ትዕሩ ከዓ ሙሉእ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ሓይልታት ይብሎ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ እውን ብከፊል ፍሉይ ሓይል ኣምሓራን ምልሻን ተቆጣጢርዎ ዝርከብ ደቡብ ትግራይ ራያ ዓዘቦ ኮረም ኣለማጣን ኩሎም ናይቶም ገጣር ወረዳታት ዞምኮ ዝፀዋዕኮም ከተማታት ኣብ ትዕቲ ፍሉይ ሓይል ኣምሓራን ምልሻን ዝርከብ ዝኾነ ኮይኑ ንሕና ንፈልጦ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ለመሓድሮ ክልል ካብቲ ሕወሓት ለመሓድሮ ንበረ ትግራይ ዝበሃል ክልል ቁራፍ ሰንቲሜትር እውን ቀኒስና ንሕና ትግራይ ክነመሓድር ኣይንክእልን እዚ ቅበል ሕሊና እውን የብልና ዝኾነ ኣብ ዞባ ምዕራብ ግዜያዊ ምምሕዳር ንምስራት ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተሳፍዐን እቲ ፌደራል መንግስቲ ስለንምልከቶ ሕጊ ምክባር ስዒቡ ናይ ፌደራል መከላከል ሓይሊ እግሩ እግሩ እንዳሰዓው እዮም ናይ ምዕራብ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብን ደቡብ ትግራይ ኩሉ ሓይሊ ሒዝወሉሎ ተደጋጋሚ ካብቲ ክልል ክወፁ ነጊርናዮምና ዝሃውና ምላሽ ብጣዕሚ ንሕዝን እዩ ትግራይ ተዳፊን እዩ ሓይልን ዝሚሎም እዮም እዚ ስጉር ስ ዝወስድሉ ዝኾነ ኮይኑ ንሕና ትግልኦም ብምሕዳር ዝፀረየ ተሓሳስቡ ሳቅ ኢትዮጵያ ጎደ ሰሊፉን ንዞም ሓይልታት እዮም ኣብ መሬት ትግራይ ካብ ዘለዎም ግን ሰለዘጠን ሓይል
ሰሜን ኢትዮጵያ እውን መን እዩ ዘመሓድሮ ዘሎ ዓዲግራት ዓጋመ ምብራቃዊ ዞባ ማለት እዩ ማእኸላይ ዞባ እውን ሰሜናዊ ክፋሉ ክሳብ ምዕራብ ኣብ ትሕቲ ግዛኣትኩምን ቁፅፅርኩም እንዲ ዘሎ መን እዩ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሓይሊ
ከምቲ ትፈልጦ ናይቲ መከላከሊ ሃገር ስሜን ምስተጠቐዐ ናይ ኤርትራ ወታደራት እውን መስዶም ሒፎም ኣክሉ ናቲ ከተማታት ኣክሱም ዓዲግራት ዓድዋ ሽረ ሸራሮውን ብበዝሒ ንቀሳቀሲኦም ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ንፌደራል መንግስቲ ካሕትሎ ዝኮነ መንግስቲ ፌደራል ምስ ኤርትራ ጉዳይ ተደራዲሩ ክፈትሖ እዞም ሓይልታት ኤርትራ እውን ካብ መሬት ናይ ቆምፆም ትግዳዊ ምሕዳር ፍዳዊ ክቶ ፌደራል መንግስቲ ኣቅርቡ
ከም ዝወፂና ንኣምን እንታይ ማለት እዩ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ተኣምኑ ምህላው እኮ ኣፍለጦ ዝሃባ መንግስቲ ወይ ከዓ መንግስትታት የለውን እሞ ስለምንታይ እዮም ከም ዝብሉ ዘለው ዝብል ሕቶ እንተመጠስ እንታይ ይብሉ
ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ የለን ዝብል ብሚድያታት ከምቲካውን ሰምዖን ናውን ከምኡ ዓይነት ሓበሬታታት ድ ናይ ፌደራል ባዓልስልጣናት ንሪኢ ኣለና ኢና እዚ ምስ ህዝብና ምስ ህዝቢ ትግራይ ክልተ ግዜ ምጉዳይ ዝኸውን ተደጋጋሚ ቅሬታ ናረብና ኢና ፌደራል መንግስቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ የለን ዝብል ናይ ፌደራል ሓይ ታልዩ እዚ ክምርመሪ ዝግብኦ ናእውን ንከታተለሎ ጉዳይ እዩ ከምኡ ኢሎም ክዛረቡ እዮም ኢሎእውን ይሓስ ኣብ ተቀረባ ግዜያታት ዘለዉ ኣቋማት ትሪኦም ለካ ኢካ መስለኒ ኣብ ትግራይ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን ኣሎ እዩ ናይ ክልል ኣምሓራ ፍሉ ሓይሊ ሚሊሻ እውን ኣሎ እዩ ስለዚ ብቁልጡፍ ካብቲ ክልል ንክወፁ ኢና ነተሓሳፍ ክልልና ለቂቆም ክወፁ ተደጋጋሚ እውን ፀውዒ ተቅሪብና ኢና ፕሮግራም እውን ሰምዑ ሓይልታት ዝብሉ እዮም ንሕና ብተደጋጋሚ እውን ንገልፆ ንሕና ነመሓድሮ ናይ መጀመርያ ዓላማ ናይ ግዜኦም ምምሕዳር ሰላምን ምርግጋዕን ህዝቢ ትግራይ ውሒት ምግባር ስለዝኮነ እዚ ሰላምን ምርግጋዕን ህዝቢ ትግራይ ውሒት ምግባር ከዓ እዞም ሓይልታት እዚኦም ብቀዳምነት ምውፃእ ኣማራር ክደውሉ ጉዳይ እዩ ማለት ስለዚ ካብ ፌደራል ይኹን ካብ ካሊእ ሓይሊ ኣብ ትግራይ የለኩ ዝብል ተኮይኑ እዚ ብመልተሪእካ ጎንባሕ ጎንባሓይ ዝኸውን ሚድያታት ዓለም እውን ኣብ ትግራይ ንዝርከባ ብህዝቲ ዝርእዎ እዩ ህዝቢ ትግራይ እውን ብዓይኒ ዝረኣየ ስለዝኮነ ካልኦት ነገራት ተለይተፈጠሩን እሳብ ልዕሊ ህዝብና ዘብዎ ሓደጋን ፈፀሞ ወንጀል ኦፊሻላዊ ቅርቲ ሓሲቶም ካብ መሬት ትግራይ ንክወፁ እየ ክሓስስ ዘሊ ማለት እዩ
ኣቶ ገብረ መስቀል ብዙሕ እኳ ፌደራላዊ ሚድያታት ወይ ከዓ ናይቲ ክልል ናይ ትግራይ ማለት ሚድያታት እንተዘይተዛረብሉ ከም ኣምነስቲን ከም ሂማን ራይት ዋችን ዝኣመሰሉ ቤት ምክሪ ሰብኣ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እውን ከይተረፈ ኣብ ትግራይ ማዕረ ገበን ኩናትን ኣንጻር ሰብኣውነትን ገበን ተፈፂሙ ክኸውን ስለ ዝኽእል ስለዚ ናፃን ዓለምለኻዊ ወገንን ኣትዩ ንከፃሪ ኩነታት ንክመቻቾ ፃውዒ ተቕሪቦም ኣለው ነዚ መፀዋዕታ እዚ ከመይ ተቐቢልዎ ኣብ ተግባርኡ ኸ ክሳዕ ክንደ ክተሓባበር እዩ
ኢንተርናሽናል ሚድያስ ኣብ ትግራይ ታ ኢልኮን ዶ ዝብል ኣትዮም ብዘይ ምንም እንቅፋት ህዝቢ ዓለም ዝፍጠር ዘሎ ነገር ከፍልጡ ዓብዪ ፃዕሪ ጌርና ኢና እቶም ዝመፁ ኣካላት እውን ሰፊሕ ምትሕባር ጌርና ኣሎም ኢና ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ተነጋጊርና መንግስቲ ፌደራል እውን እቶም ዓለም ለካዊ ሚድያታት ኣትዮም ኣብ ትግራይ ታ ዝግበርሎ ታ ዝጥቀምሎ ንህ ፅሑፉን ንዓለም ንከፍልጡን ፈቂድሎም ኣብ ትግራይ ውስጥ ኣትዮም እዮም ዝርከቡ ስለዚ ዝመፅ ኣለውን እቶም ናይ ሰብኣዊ ወንጀላት ተፈፂሞም ዝብል ሓደ መርእያ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነበረ ህዝቢ ኣበይ ከም ዘሎ ይፈጥ ቅድሚት ኩናት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ልዕሊ ሓደ ሚሊዮን ህዝቢ ከም ዝነበረ እዩ ዝፍለጥ እዚ ስታሲፍ ኤጀንሲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ናይ ትግራይ እውን መዝጊቡ ዝሓዘ ስለ ዝኮነ ህዋቁ ዝነበረ ህዝቢ ከምቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣበይ ከም ዘለዎ ኣይንፈልጥን ኣቲና ንምፅራይ ዝገበርናዮ ፈተነታት እውን ብፍሉ ሓይላ ምሃራን ምልሻን ኣይተሓልፎን ተባሂሉ ኣቲና ክነፃረ ይከኣልናን ዝኮነ ኮይኑ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ወንጀል ከም ዝተፈፀመ ኢ ኣምን ሰፊሕ ወንጀላት ተፈፂሞም እዮም እዞም ወንጀላት እዚኦም እውን ዘፃሪ ናይ በዓልና ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣካል ውፅፅ ንክምስረት ፃዕርታት ይግበርሎ እዮም ቅድም ኢሉ እውን ኣትዩ ኣብ ትግራይ እንታይ እዩ ዝበፅሐ ዝብል ራፊድ ዳሜጅ ኣሰስመንት ዝሰርሕ ትካል መፅናዕቲ ምርምርን ትግራይ ዝበሃል ሓደ ትካል እዚ ሓላፍነት ወሲዱ ኣብ ትግራይ ኣብ ሂወት ሰባት ዝበፅሐ ሓደጋ ኣብ ከባቢ ዝበፅሐ ሓደጋ ኣብ ቅርሲ ዝበፅሖ ሓደጋታት ኢኮኖምያዊ ሓደጋ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ሓደጋታት እንታይ እዮም እዩ ብዝርዝር ብመፅናዕቲ ክምልሶም ኣብቲ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ኣብ መቐለል ኣተናሉ ነቲ ትካል ዕማም ተዋሂቦ ኣብ ዝንቅጥቃፍ ዝርከብ ዘይሩ ዘይሩ ንሕና ተፀዋዕናትና ደቲ ፌደራል መንግስቲ ስለዝኮነ ፌደራል መንግስቲ እውን ዓለም ለካ ትካላ ተቅሪቦም ኣለው ዘንሻራዊ ኣካል ኣትየ ፃሪድር ከምዝክበሎ ኢኢለኣምን ንሕና እውን እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ተቕመፀ ኣንፈት መሰረት ናብ ፈፃጠምኦ ተሓባባርቲ ከም ንኸውን እየ ዝገልፀልኩም ደሊ ዘይሩ ዘይሩ ግዜያዊ ምምሕዳር ግን ዝኾነ ዓይነት ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ወንጀል ናይ ምሕባእ ቴንደንስ የውሉ ብግልፂ ክስነት ክፍሓፍን ዝፈፀሞ ኣካላት ጣዓ ናብ ሕጊ ቀሪቦም ፍርዲ ንክወሃቦም ኢና ንፈጣቅ
እዚ ከምዲ ልካሎ ኣብዚ ቀረባ ንቪኦኤ ቃለ ምልስ ዝሃቡ ኣብ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዳይረክተር ኢንዶክትሪኔሽን ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ሰራዊት ኤርትራ ዶብ ሰጊሩ ብዛዕባ ይፍፅሙ ኣሎ ዝበሃል መግሃስታት ንፁር መልሲ ክህቡ ተሓቲቶም ነይሮም ብቪኦኤ ከምዚ ኢሎምና ነይሮም።
እነሱ ለሽፋን የሚጠቀሙት እንጂ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት
ንሳቶም ንጉልባብ ዝጥቀምሉ እዩ እምበር ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቲ ጁንታ ንምውቃዕ ዘኽእል ሓይሊ ነይርዎ እዩ። ሓቂ እዩ ነቲ መጥቃዕቲ ንሳቶም እዮም ጀሚሮምዎ። ኣብዚ ሓፀረ እዋን ሕቆኦም ሰይርዎም እዩ። ሰለስተ ኣርባዕተ ግዜ ክንማርኾም ኢና ኢሎም ዝተማርኹ ግን ንሳቶም እዮም። ክንቐትለኩም ኢና ኢሎም ሙማት ዝጀመሩ ንሳቶም እዮም። እግርኹም ክንሰብረኩም ኢና ኢሎም ዝተሰበሩን ዝተበታተኑን ንሳቶም እዮም። ስለዚ ካልእ ሰበብ ክፈጥሩ ግድን ስለዝነበረ እዩ ነዚ ምክንያት እዚ ዝብሉ ዘለዉ። ስለዚ እርግፀኛ ኮይነ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣብ ትግራይ ወፍር ምክባር ሕጊ ይፍፅም ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እዩ።
ወሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሃራ ኣቶ ጌታቸው መንግስቴ ብወገኖም ናብ ክልል ትግራይ ዘእትናዮ ዘዋፈርናዮ ሓይል የለን ራያን ከባቢኡን ወልቃይትን ከባቢኡን ወልቃይት ፀገዴ ሰቴት ሕሞራን ወሲኹ ራያ ኣላማጣ ኮሮም ራያ ዓዘቦን ማለትና እዩ። እዞም ከባብታት እዚኦም ኣብ ታሪክ ናይ ትግራይ ኮይኖም ኣይፈልጡን ከም ዝበሉ ይዝከር። መንግስቲ ኤርትራ ግና ውግእ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ ካብ ምባል ሓሊፉ ብዛዕባ ህላወ ሰራዊቱ ኣብ ትግራይ ዝሃቦ ወግዓዊ ግብረ መልሲ ዛጊድ የለን። ኣብ ዘረባና እቲ ቃለ ምልልስ ኣይተፈፀመን ካሊእ መዓልቲ ክንምለሶ ኢና። ክሳብ ሽዑ ንጋሻና ኣቶ ገብረ መስቀል ካሳ ኣዚና ነመስግን።
ነመስክነካ በትረኸምኡ ንጋሻና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ። ከም መቆፃፅሪ ኣውሮጳ ካብ 1991 ድሕሪ ምፍራስ ሶቪየት ሕብረት ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ብሓባር ከስርሐን ዘኽእል ዝተወሰኑ ዝተነፀሩ ባይታታት ከም ምርምር ጠፈረን ቁፅፅር ኣፅዋርን ዝበሉ ረኺበን ነይረን። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ክልቲኤን ሃገራት እስትራቴጂካዊ ዘተቕነሳ መጠና ፅዋር ኩናት ወይ ድማ ስታርት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ኣህጉራት ዝህሉ መጠን ኣፅዋርን ኒኩለራትን ኣመልኪቱ ዝተቐመጠ ገደባት ስምምዕነት ንሓሙሽተ ዓመት ክናዋሕ ገይረን እየን። ይኹን እምበር ምስ ሩስያ ዘለና ስራሕ ማእኸል ዝገበረ ርክብ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን መሻርክቲ ሃገራትን ከተብፅሖን እትሓስብ ሓደጋ ምክትታልና ይሽፍኖ ማለት ግን ኣይኮነን። ፕሬዚዳንት ባይደን ለካቲት 19/2021 ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣብ ጉባኤ ፀጥታ ሙኒክ ከም ዝበልዎ ዩናይትድ ስቴትስን ኣውሮጳን ብሓንሳብ ጠጠው ብምባል ካብ ሩስያ ንዝመፅእ ስጋት ከፍሽልዎ ይግባእ ኢሎም።
Kremlin attacks our democracies and weaponizes corruption to try to undermine our system of governance. Russian leaders want people
Kremlin ኣንጻር ዲሞክራሲና ትሰርሓላ በተኣፅዋራዊ ሓይሊ ዝዓብለሎ ግዕዝይንኦም ነቲ ንህና መምሕዳር ከነኣሱ ይፍትኑ ኣለው። መራሕቲ ሩስያ ሰባት ናትና መምሕዳር ከምቲ ናቶም ዝተበላሸዎ ከም ዝኾነ ገይሮም ክሓስቡ ይደልዩ። ይኹን እምበር ዓለም ዝፈልጦ እዩ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ሩስያውያን እውን ዝፈልጥዎ ሓቂ እዩ። ፕሬዚዳንት ባይደን ወሲኾም ፕሬዚዳንት ሩስያ ፑቲን ምስ ኣውሮፓውያን ዘለና መደባትን ምሕዝነት ኔቶን ክዳኸም እዮም ዝደልዩ ኢሎም።
That's why standing up for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine remains a vital concern for Europe and the
ሉዓላውነትን ሓድነታዊ ግዝኣትን ዩክሬን ጠጠው ምባል ንአውሮፓን አሜሪካን አገዳስን ዘተሓሳስብ ጉዳይን ኮይኑ ዝርከብ። ነዚ ድማ እዩ ነቲ ብመነለኒ መርበባት ኮምፒውተራት ዩናይትድ ስቴትስ አውሮፓን ካልኦት ሃገራት ዓለምን ብምስርሳር ከተብፅሖት ትፍትን ዘለ ሓደጋ ንምክልኻል ሓባራዊ ድሕንነትና ምሕላው ግድን ዝኸውን። እዚ ሃገራት ዓለም ምዕራብን ምብራቕን ንምጉናፅ ዝዓለመ ወይ እውን ጎንፂ ናይ ምፍጣር ድሌት ኣይኮነን ኢሎም ፕሬዚዳንት ባይደን። መጻኢና ኩለን ሃገራት ዓለም ብዘይገለ ኣስገዳድን ምፍርርሓትን ብዝመረፅኦ መገዲ ብናፅነት ክውስና ዝኽእላሉ ግዘ ክኸውን እዩ ድሌትና። ናብቲ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ዝነበረ ኣብ መንጎ ተቃዋምን ዘይተዓፃፃፊ ቅዋም ሕብረትን ክንምለስ ኣይንኽእልን የብልናን እውን። ንሕንሓትና ንኹልና ኣብዝሃሲና ጉዳያት ክህሉ ንዝግብኦ ምትሕባርና ዝዓግድ ክኸውን የብሉን። ንዴሞክራስያዊ ክብርታትና ጠጠው ክንብል ይግባእ። ብብሕታውነት ሒዞም መፅቀጥ ከም ንብር ክቆፅሩ ንዝፍትኑ ኣይፋሊልና ክንምልሶም ይግባእ ኢሎም ፕሬዚዳንት ባይደን።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
በዝምባር ናይ ሎሚ ረቡዕ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኽበኩም። ምኒ ኣፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ።